Semana tras semana, venres tras venres, achegámonos tamén a este espazo de dentro a fora que nos achega. Ana Tierra, bos días.
Bos días, Susi, e novamente gracias por este espazo. Como saben, sendo habitual, sempre me fago acompañar moi ben e hoxe o fago pois cunha muller que teño a sorte agora de tratar, pero que fai alá por 6 anos eu era así testigo dunha presentación dun libro, unha especie de pequena álbum chamado a Esther. E eu a observaba desde a distancia, non? O xa teño a sorte de ter a esta muller frente a frente, que me iba a decir a mí fai 6 anos que eu tería este prazer tan maravilloso de estar sentada frente a Olga Lalín. Bos días, Olga Lalín.
Bos días.
Unha muller extraordinaria, mestra, pero sobre todo nai. E unha muller que supo crecer nas circunstancias especiais que lle tocou vivir. Olga, a Ada Esther, naquel momento, a min chegoume de maneira profunda, porque era a historia dunha terapeuta e a relación cun neno con autismo chamado Manuel. E resulta que Manuel é o teu fillo.
Sí. Sí.
Como surxiu aquel libro e que pasou desde entón ata agora, Olga?
Bueno, en primeiro lugar, gracias por darme hoxe a oportunidade de falar aquí. Bueno, a historia de Ada Esther é unha historia de intentar expresar o que as circunstancias, bueno, pois me fixeron vivir. Entón, Ada Esther, como ti dixeches, é un álbum ilustrado que conta unha pequena historia dun neno con autismo e da súa terapeuta e do que ese traballo, esa unión significan para, bueno, para o desenvolvemento dese neno. Entón, Ada Esther presentouse, pois sí, xa vai fai 6 anos.
Sí.
Foi un acto moi emotivo que lembro como se fora hoxe. Que quero agradecer de novo por aquela oportunidade de contar, non, no noso pobo, de transmitirlle ás persoas cercanas pois o que estábamos vivindo. Digamos que Ada Esther era un libro que xa levaba detrás algún tempo dun proxecto chamado algo Alto Alto Como Unha Montaña, que é un blog que no que imos volcando as nosas vivencias, que facemos Esther Medraño, que é a terapeuta de Manuel, máis eu, pero que tamén se nutre de outras colaboracións. Tamén está o papá de Manuel, Seso Durán, co proxecto audiovisual, con cancións. Bueno, outra xente que vai pois aportando, tamén ten un papel moi importante, bueno, pois o traballo que se fai no colexo, todas estas cousas.
Porque Alto Alto Como Unha Montaña é ese espacio un pouco compartido para que as persoas teñan un pouco de acceso a este tipo de situación, é dicir, se conta un pouquiño o día a día de Manuel e as vosas experiencias como pais e como seres humanos que teñen que vivir unha situación vital, como pode ser calquera outra. En este caso chamase un neno con autismo, pero pode ser calquera outra circunstancia, non? Porque falábamos, mentras nos coñecíamos un pouquiño, falábamos de que hai que tamén quitarlle ese estigma e esa etiqueta, non? E ir un pouco limpiando nosos camiños mentais de certos prexuicios, non? Que non é unha enfermedade como nos din habitualmente, non? Que é unha circunstancia, como pode ser calquera outra.
Sí, en Alto Alto Como Unha Montaña intentamos dar esa visión, é dicir, o autismo, eu entendo que para a xente que non o coñece pode o intentar asociar a unha enfermidade, pero en realidade é un trastorno ou condición. É unha condición da persoa, como pode ser outra calquera. Entón, asociado ao autismo, pois hai estado estigma relacionado coa discapacidade ou diversidade, por ser de outro xeito. Entón, iso é algo ao que te tes que enfrentar, digamos que cada día, non? En situacións moi, moi particulares. Entón, bueno, pois intentamos darlle a volta e a través dunha linguaxe sinxela e das experiencias que imos vivindo, pois intentamos dar unha visión máis xusta e equilibrada do que significa vivir con esta circunstancia, con esta condición, cun fillo que é diverso, pero bueno, tan diversos como poden ser os outros, non? Porque cada un de nós é diferente. Entón, o valor da diferencia pois é algo que finalmente enriquece, non? Hai que pretendemos darlle esa visión.
Claro, porque a veces temos esa etiqueta de, xa sabes, o normal. Eu digo, cando alguén me di iso, preocúpame, porque eu non teño claro que é o normal dentro da vida humana. É dicir, somos tan diversos, tan diferentes, que é difícil catalogar ou poñer etiquetas. Non estamos demasiado acostumados que se lle poñemos un nome, lle poñemos unha etiqueta, como que é máis fácil, non? E aí estamos poñendo prexuicio, unhas ideas que a veces hai que renovalas, non? Estamos no momento de romper moitos esquemas, de romper moitas barreiras, sobre todo mentais, porque a veces temos a mala costume de poñer barreiras mentais sobre todo as persoas, non? E vos facedes un traballo extraordinario a través deste blog que ademais está en pleno momento de evolución.
Sí, a ver, Alto, alto como unha montaña leva nos funcionando e, como che dicía, bueno, pois alimentándose de todo o que imos facendo, pero digamos que estamos, Esther e máis eu, chegamos a un punto en que necesitábamos contar isto de outro xeito. Entón, abrimos un novo blog que vai asociado a este, que se chama Fotopoemas Alto, alto como unha montaña, en o que nos contamos a través da fotografía e dos poemas. Esther ocupase da parte fotográfica, eu escribo. E bueno, imos, digamos que, contando o mesmo doutra maneira, intentando chegar a xente en xeral, é dicir, non temos un público definido. Queremos contar o que vivimos e a nosa experiencia pois de outra maneira, simplemente.
E a través da poesía, nada máis e nada menos, porque tampouco é sinxelo a veces expresar algunhas cousas que un vive a través da poesía, non?
Bueno, eu dame un pouco de pudor, porque en realidad eu non penso que escriba poesía, porque pareceme que a poesía é algo, non, como moi... A ver, o que hai que tratar con moito respeto. Entón, eu simplemente fago uso do que escribo para... Intento facelo o mellor que podo, por suposto. Pero, bueno, voulle dando esa forma. É un proceso lento. Entón, bueno, van saindo cousiñas coas que me sinto satisfeita. E despois imos, bueno, en diferentes procesos. Pois ás veces está antes a foto, outras veces está antes o texto. Entón imos como unindo as dúas maneiras, non, de sentir.
Iso é fantástico, utilizar estas ferramentas tan potentes para expresar un sentimento, unha circunstancia, unha anécdota quizáis dun día que, que, bueno, pues que pasou algo especial con Manuel. Non só traballas neste blog, traballas como profesora, sino que formas parte tamén dunha asociación aquí en Redondela, pois moi especial, a que lle queremos facer unha mención especial porque está facendo un traballo extraordinario. Esta asociación chamase Andaina. Que nos podes contar ti desde formar parte dela, do seu traballo, do seu paso no tempo, os seus proxectos de futuro? Que nos podes contar ao respecto?
Bueno, a verdade é que eu síntome moi contenta de pertencer a unha asociación como Andaina. A alma de Andaina e o seu presidente, Antonio García, xunto cun equipo estupendo de pais e nais que traballan con él, entre os que están Lara, Aitana, Susi, Alberto, Cristina... Creo que non me deixo ninguén atrás, que fan un traballo ímprobo por mellorar as condicións dos nenos e nenas de Redondela con unha condición, un trastorno diferente. Andaina traballa para mellorar a vida de todos nós, porque en realidade cando avanzas nese sentido, eu penso que é un beneficio para toda a comunidade. Bueno, hai diferentes cousas que se están facendo en Andaina hoxendía. Por exemplo, en breve esta fin de semana vanse celebrar as xornadas de diversidade, de atención á diversidade. Traballase tamén con proxectos de futuro de formación laboral. Bueno, eles poderían falar un pouco máis polo miúdo de que se fai en Andaina, pero realmente hai unha evolución tamén da asociación, hai moito traballo detrás e moita enerxía, e penso que unha asociación como esta dalle valor a Redondela e ao ámbito no que traballa.
Eles están facendo tamén, ademais, un traballo, como ti decías, a través destas xornadas de sensibilización, de acercarnos con outros ollos, non? De traballar a parte emocional, que é tan importante. E ademais tamén sodes un pouco pioneiros nun formato de club de lectura diferente ao habitual, non? E sempre estamos habituados a un club de lectura infantil, un club de lectura de adultos, non? Pero vos ademais vades un poquinho máis alá en colaboración, como non, coa Biblioteca Municipal de Redondela, e no, o fronte a nosa querida Elena Becerra e Cote tamén, facendo un club de lectura que se chama Club de Lectura Fácil. Que significa isto, Olga?
Bueno, este club de lectura comezou a andar o ano pasado, o curso pasado, digamos. Actualmente está constituído por 5 membros, 5 rapaces e rapazas da asociación, con diferentes ritmos, intereses, etc. Digamos que Magali e máis eu, Magali é a traballadora social de Andaina, pois estamos apoiando ese e preparando esas sesións. Por suposto, quero agradecer a Elena Becerra e a Cote toda a súa disposición cando lle comentamos o proxecto e toda a súa axuda para poñer en funcionamento este proxecto. Un club de lectura fácil o que pretende é facer a lectura accesible a todas aquelas persoas que teñen pois algunha dificultade do tipo que sexa relacionado coa lectura. Tamén busca ser ese espazo público que é de todos e no que creemos que debemos ter presenza. Entón, digamos que ten unha doble vertente o a existencia do club.
Ademais, como ti decías, a lectura accesible para todos, tamén hai un apartado de pictogramas, porque non estamos habituados, non, a ese tipo de, uh-huh, de lectura que facilita tanto a comunicación para persoas que o mellor non teñen tan fácil, non? Que significa este tipo de lectura a través dos pictogramas para que non o coñece?
Bueno, digamos que os pictogramas son representacións visuais, apoios visuais para que as persoas que teñen dificultades coa letra escrita axudan a ler, son un apoio, axudan a comprender unha historia. Na biblioteca actualmente existen materiais adaptados, lecturas. Bueno, son unha maneira diferente de achegarnos a lectura. Diferente e necesaria, por suposto.
Desde aquel primer paso que eu coñecín de Adaster, hubo outro libro que a mí me encantou, o meu título, e sobre todo que significaba o título dese libro. Titulase Me duele la luna. Por que ese título tan especial?
Bueno, Me duele la luna, un libro no que novamente traballamos Estrema e seu, porque o que pretendíamos era dar esa doble visión, non, da educación da familia, pero tamén da terapeuta en conxunto. Entón tuvimos, bueno, pois naceu esta idea. Cando estábamos traballando nel, un dos días nos que fomos á praia con Manuel, pois el ten dificultades coa linguaxe, pois molestaba o sol. Entón tumbouse, tapou os ollos e dixo, me duele la luna. E pensei que era, bueno, despois acordamos que era un título moi significativo para trasladar todo o que queríamos dicir no propio libro.
Estabas falando dunha maneira de outra que se algo estivestes facendo con moita perseverancia é compartir ferramentas, facilitar que outras persoas nunha situación parecida podan tamén atopar ferramentas, non? Non quero deixar atrás tocar este tema, é dicir, a veces señalamos co dedo con moita facilidade os que creemos que son diferentes, non? E que hai que poñerse na pele nos zapatos daquelas persoas que están nesa situación, non? A min gustaríame aquí neste momento decir que o autismo, como calquera outra circunstancia ou trastorno, é unha maneira de vivir e de crecer, porque é unha situación que lle toca vivir a unha persoa en concreto, pero non só a esa persoa, neste caso é Manuel, sino a todo o seu entorno e especialmente aos seus pais. Como ser humano, que significa? É dicir, que significou para toda unha familia no entorno de Manuel adaptarse a esa situación?
Bueno, é unha pregunta complexa, é dicir, a ver, eu penso que habería que abordala primeiro como experiencia individual, como pai ou nai, porque todos o vivimos dun xeito diferente, incluso os avós, non? Porque é un impacto para toda a familia. Iso por un lado. Por outro, como familia, o que, como, bueno, xa pasaron uns anos dende o principio, digamos que é un proceso no que vas aprendendo, sempre dende o respeto da condición dese neno. É dicir, hai cousas que el fará ou non fará. Entón, intentamos adaptarnos ao seu propio desenvolvemento, como facemos cos outros fillos, non? Entón, digamos que sempre intentamos comprender a súa condición, é dicir, a súa conducta non obedece a un capricho nen a algo que bueno, que a xente pode interpretar, ás veces se descoñece, que é unha cuestión de mala educación, por exemplo, non? Uh-huh. Algún comportamento inadecuado na rúa ou nun contexto determinado. Como ademais estamos tan, bueno, seres humanos, temos unhas normas sociais para aceptadas, non? Para desenvolvernos. Ás veces o que se sae desa norma bueno, está no punto de mira nunha situación determinada. Nos como familia intentamos sempre adaptarnos dende o respeto en cada situación, por pequena ou grande que sexa.
Nun sitio aquí como Redondela está desfacendo algo que eu considero, o decías ti, a través de Andaina, a través do blog, algo que a mí me parece fundamental, sensibilizar os demais, porque a veces pensamos que nos estamos na posesión dunha verdade absoluta, non? Nos habituamos a esas normas que te dís, a esa maneira de vivir un pouco, a veces ata diría eu, cuadriculada, pensando que nos somos os normais e o resto, como consideramos que son diferentes, os señalamos. Como senta cando, por exemplo, se dá unha charla, cando se presenta un libro, cando se fala dun blog, como se recibe?
Pois a miña experiencia é sempre positiva. É dicir, eu podo dicir que sempre sentín o cariño, a comprensión, bueno, digamos que tamén un xeito, un agradecemento por contar estas cousas, non? Porque ao final o que estás facendo, aínda que eu penso que tenga tengas dúas caras, é dicir, por un lado é un acto de xenerosidade porque estás contando parte da túa vida e cousas persoais, pero por outro lado non deixa de ser un xesto, eu penso que egoísta, porque a min tamén me axuda. Entón, sempre que hai unha charla ou un acto deste tipo, o que notamos o cariño das persoas que se achegan e que queren coñecer e que valoran esa proximidade.
E ese esforzo, quizáis, de o que decíamos, non, de que levar unha asociación como, por exemplo, Andaina, ou estar todos os días aí pois creando un poema, metendo fotografías nun blog, tempo tamén de vida dunha persoa, non? E que valioso nos tempos que corren, que hai un certo individualismo, a veces, que haya xente tan xenerosa como vos, que facedes posible que outras persoas quizáis nunha situación parecida, ou non parecida, pero que sempre tratas de buscar unha afinidade, non? Que estedes sacando tempo das vosas vidas para facer algo como isto é digno de darlle un valor importante, non? Porque a mí pareceme que estades plantando unha semente de esperanza e sobre todo de comunidade, de crear unha comunidade aberta, sin prexuicios, libre de señalar os diferentes, non? E a min iso pareceme que hai que seguir traballando e seguir poñendo en valor, porque é a maneira de darlle a volta un poquiño a unha sociedade a veces que eso, chea de etiquetas, chea de prexuicios, de esquemas, de estigmas, e que estedes facendo desde fai tanto tempo, eu non podo decir máis que gracias, non? Neste momento, porque eu admiro a todas as persoas que teñen o valor de dar un paso adiante, e de non deixarse levar un pouco pola marabunta, non, da colectividade, saber marcar un pouco aí a diferencia, pero para ben de todos, non? Eu aquí lanzo aquí a invitación, non, a ese presidente de Andaina, non? Ten aquí as portas abertas e a quedame tamén, por suposto, a Esther Mendaño e a outras persoas que sei que neste momento teñen as xendas apretadas, non? Porque é un tema que non se pode só abordar un día, sino que necesita esa continuidade, non? De que cada certo tempo sigamos falando, se siga escoitando falar de circunstancias humanas, porque ao final son circunstancias humanas. Olga Lalín, como sempre, a min quedase me curto en 20 minutos ou este tempiño aquí, porque hai moito que falar, moito que decir, e simplemente decir gracias.
Grazas a vos.
Simplemente darvos as gracias ás persoas que estades aí ao outro lado escoitando estas historias humanas tan valiosas e tan importantes. Gracias.